Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial dalam bahasa Indonesia, edisi Rabu 31 Oktober 2018. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz, aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh pada Android Anda, juga live streaming di www.voinews.id/indonesian. Seperti biasa, kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita dan dilanjutkan dengan program komentar Hari Ini Dalam Sejarah serta program Indonesiaku. Kemudian siaran terestrial kami akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni, dan kami akan menutup siaran kami dengan program Pelangi Nada. Baiklah pendengar, langsung dari studio di Jakarta, inilah kami Voice of Indonesia, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, kami sampaikan warta berita oleh Suprapto, sari berita penting. Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas mengenai penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Wakil Presiden instruksikan percepatan rekonstruksi pasca bencana Lombok. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas mengenai penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, Rabu di kantor Presiden Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden soroti aspek penyediaan bahan, aksesibilitas, dan integrasi kawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas mengenai penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, Rabu di kantor Presiden Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program tersebut adalah aspek penyediaan lahan, model pembiayaan, dan aspek aksesibilitas. Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan rumah bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Aspek penyiapan lahan, saya nanti minta laporan, kemudian apakah hunian ini vertikal atau tidak. Yang kedua, mengenai aksesibilitas ke tempat kerja, kemudian juga yang berkaitan terintegrasinya dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut, dan juga model pembiayaannya seperti apa. Jadi ini bisa dari APBN, bisa dari BUMN, bisa dari swasta, tapi modelnya seperti apa.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan berkonsentrasi pada upaya percepatan pelaksanaan program yang diperuntukkan bagi 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri di seluruh Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan tujuan agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dapat semakin berkonsentrasi dalam bekerja dan memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan tersebut. Andi Romdoni melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempercepat proses rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, supaya dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Hal itu dikatakan Wapres Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta Selasa. Wakil Presiden JK selaku Komandan Menangani Bencana berharap rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Lombok dapat selesai pada Maret 2019. Lebih cepat 6 bulan dari target sebelumnya, yaitu selama 1 tahun, sejak terjadinya gempa atau pada Juli 2019. Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian karena ada batasan orang bisa hidup dan beraktivitas di tempat pengungsian. Menurut Wakil Presiden, apabila masyarakat hidup di pengungsian lebih dari 6 bulan, maka akan mulai timbul masalah kesehatan dan juga masalah sosial. Sebagai negara dengan industri yang cukup baik di dunia dan salah satu negara maju di Uni Eropa, Republik Ceko sangat senang dapat bekerja sama dengan semua negara di dunia dalam berbagai bidang, terutama dalam memerangi terorisme. Salah satunya dengan ikut serta dalam Indonesia Defense Expo dan Forum 2018 yang diselenggarakan di Jakarta pada 7-10 November 2018. Demikian dikatakan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia Ivan Hotek kepada Voice of Indonesia setelah pagelaran konser biola untuk memperingati 100 tahun berdirinya bekas negara Ceko Slowakia Senin 5 November di Jakarta. Menurut Ivan Gotek, Indonesia adalah negara yang penting dan strategis bagi Republik Ceko.
Indonesia is very important and strategic.
Indonesia adalah negara yang sangat penting dan strategis bagi kami, dan saya percaya bahwa keikutsertaan kami dalam Indo Defense Expo akan terlihat dan menarik bagi pihak Indonesia. Jika tidak salah, ada 15 perusahaan yang ikut dalam pameran tersebut.
If I am not wrong, approximately 15 companies.
Ivan Gotek menambahkan bahwa delegasi Republik Ceko dalam Indo Defense Expo akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Republik Ceko. Selain mengikuti Indo Defense Expo 2018, delegasi bersama dengan Kedutaan Besar Republik Ceko di Jakarta juga akan mengadakan konser untuk korban bencana alam di Indonesia. Duta Besar Ceko juga menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa Indonesia. Pemerintah Republik Ceko bersama-sama dengan Palang Merah Internasional akan membawa bantuan bagi korban bencana alam di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Nusa Dua Bali, Rabu mengajak pelaku ekonomi kreatif dari 45 negara yang menghadiri Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia atau World Conference Ekonomi Kreatif di Nusa Dua Bali berkolaborasi mengembangkan ekonomi kreatif. Retno menyampaikan pengembangan ekonomi kreatif harus menerapkan prinsip bahwa tidak ada yang tertinggal. Ia menyampaikan, ekonomi kreatif tidak boleh bersifat eksklusif hanya bagi mereka yang memiliki sarana mumpuni, namun harus membuka peluang bagi semua orang. Menurutnya, dengan perkembangan teknologi yang luas saat ini, ekonomi kreatif secara global dapat benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh semua orang di mana saja dari seluruh penjuru dunia. Seluruh negara, disampaikan Retno, harus terus menggabungkan kekuatan logika, keindahan imajinasi, dan keajaiban teknologi, termasuk teknologi digital, semuanya dalam satu keranjang yang disebut inovasi. Pemerintah mempertimbangkan nama sutradara Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla usai menerima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Bidang Kerjasama Antara Lembaga Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia, MB Cinur, di kantor Wakil Presiden Jakarta Selasa. Namun, usulan gelar pahlawan nasional untuk sutradara kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu tidak dapat dilakukan tahun ini, karena pengumuman gelar pahlawan nasional akan dilakukan pada Kamis 8 November mendatang. Usulan gelar pahlawan nasional terhadap Usmar Ismail disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah tempat sosok calon pahlawan tersebut berkarya atau meninggal dunia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga Belanda menyepakati kerjasama kesehatan dalam upaya memperkuat persahabatan kedua negara. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk di sela-sela pertemuan kelima Global Health Security Agenda GHSA di Nusa Dua Bali Selasa. Kerjasama tersebut disepakati dalam nota kesepahaman MOU yang ditandatangani Menteri Kesehatan RI Nila Farid Muluk dan Menteri Negara untuk Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda Sibylla Dekker. Kerjasama di bidang kesehatan tersebut antara lain kerjasama penguatan sistem kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan lansia, kerjasama pengendalian penyakit menular, termasuk resistensi antimikroba dan kerjasama di bidang ketahanan kesehatan global. Di akhir diskusi, kedua belah pihak sepakat untuk segera mengkonkretkan kerjasama bilateral RI Belanda dalam bentuk Joint Action Plan, sehingga kerjasama keduanya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di kedua negara. Warta berita terakhir, Kementerian Perlindungan memperkuat sumber daya manusia SDM, industri tekstil dan produk tekstil TPT yang masih membutuhkan banyak tenaga terampil. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenperin Haris Munandar seperti dikutip Antara di Bali Selasa. Industri TPT menjadi satu dari 5 sektor manufaktur yang ditetapkan sebagai pionir dalam kesiapan memasuki era revolusi industri keempat di tanah air sesuai peta jalan making Indonesia 4.0. Merujuk catatan Kemenperin, industri TPT di dalam negeri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2% dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur saat ini. Selanjutnya, industri TPT termasuk penghasil devisa negara yang signifikan melalui nilai ekspor sebesar 6,48 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 2 2018. Oleh karena itu, guna semakin meningkatkan daya saing industri TPT nasional di kancah global, Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi STTT Bandung sebagai salah satu unit pendidikan yang dimiliki Kemenperin selalu fokus untuk mencetak SDM terampil sesuai kebutuhan industri TPT yang dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemilu SLA Amerika Serikat dalam Perspektif Perubahan Kebijakan Donald Trump bersama saya Daulat Pane. Rakyat Amerika Serikat telah memberikan suara mereka dalam pemilu SLA atau pemilu paruh waktu Selasa waktu setempat. Peristiwa politik di Amerika Serikat ini merupakan ciri khas sistem politik kenegaraan yang tidak terjadi di negara lain termasuk Indonesia. Setidaknya ada dua hal menarik dari pemilu SLA di Amerika Serikat ini. Pertama, dari sisi jumlah, pemilih pada pemilu SLA ini lazimnya lebih sedikit dibanding pemilu presiden. Dampak daripadanya pun tidak serta-merta dapat mengganti posisi presiden. Dampak yang sangat mungkin terjadi adalah perubahan-perubahan kebijakan presiden khususnya di dalam negeri. Melalui pemilu SLA, rakyat Amerika Serikat memilih anggota DPR, Senat, dan juga memberikan pendapat pada sejumlah agenda politik aktual. Jika di tingkat parlemen ternyata hasil menunjukkan kemenangan kubu oposisi, maka setidaknya Presiden Donald Trump akan semakin menghadapi ganjalan dalam melanjutkan kebijakan utamanya di dalam negeri. Jika hasil pemilu SLA menambah jumlah kursi Partai Demokrat, maka perimbangan kekuatan di parlemen akan berubah. Jika misalnya kubu Demokrat berhasil meraih suara mayoritas, baik di Senat maupun Kongres, maka sejumlah kebijakan luar negeri akan mendapat hambatan secara tidak langsung. Melalui komisi di lembaga legislatif itu, Partai Demokrat dapat mengganjal proses pemilihan pejabat pemerintahan yang mengurusi politik luar negeri. Mayoritas anggota parlemen, Kongres dan Senat dari kubu oposisi juga dapat kembali menguatkan dorongan untuk merealisasikan penyelidikan tentang indikasi campur tangan Rusia yang memenangkan Donald Trump dalam pemilu yang lalu. Perubahan kebijakan luar negeri memang tidak secara langsung terjadi manakala kubu oposisi memenangi pemilu SLA ini. Sebesar apapun kemenangan Demokrat dalam pemilu SLA ini, yang bakal terjadi adalah meningkatkan tekanan politik di dalam negeri atas berbagai kebijakan Trump. Yang pasti dari pemilu SLA ini, masyarakat internasional dapat melihat bahwa model demokrasi di Amerika Serikat masih tetap berjalan dengan baik sesuai aturan perundangan negara itu. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 7 November. Kita awali dengan peristiwa terbentuknya Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia. Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia, Masyumi, partai politik Islam terbesar di Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 November 1945, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harhab. Kita beralih ke peristiwa NASA meluncurkan Mars Global Surveyor. Mars Global Surveyor adalah wahana luar angkasa yang dibuat oleh Jet Propulsion Laboratory di NASA. Wahana ini diluncurkan dari Cape Canaveral pada tanggal 7 November 1996 dengan tujuan memetakan permukaan Mars. Pemetaan bermula pada bulan Maret 1999 dan diselesaikan pada bulan Januari 2001. Setelah misi utama diselesaikan, Mars Global Surveyor diperintahkan memotret objek tujuan lainnya. Pada tanggal 2 November 2006, wahana ini gagal menanggapi pesan dan komando percobaan komunikasi berikutnya dengan Mars Global Surveyor gagal. Dan secara resmi, proyek ini diakhiri pada bulan Januari 2007. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pemerintah junta militer Myanmar memindahkan ibu kota negara tersebut dari Yangon ke Paimane. Paimane adalah sebuah kota di provinsi Mandalay, Myanmar. Paimane berjarak sekitar 320 km sebelah utara Yangon. Pemerintahan junta militer Myanmar memindahkan ibu kota negara tersebut dari Yangon ke Paimane pada 7 November 2005 pukul 6.36. Beberapa staf pemerintah memberi alasan pemindahan ini, kota tersebut berada di pusat dan berlokasi di tempat yang lebih baik untuk melayani kebutuhan negara. Beberapa pejabat juga mengatakan kota tersebut berlokasi strategis dibandingkan Yangon untuk mengantisipasi situasi Myanmar menghadapi serangan seperti yang dialami Irak. Sejak Maret 2006, media massa dan instansi pemerintahan setempat menamakan ibu kota ini sebagai Nai Pi Tau, yang dalam bahasa setempat berarti ibu kota tempat kediaman raja. Saudara pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 7 November. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul FAO, Apresiasi Influenza Virus Monitoring Online. Organisasi Pangan Dunia atau FAO mengapresiasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI yang berhasil mengembangkan jejaring inovasi untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit avian influenza atau disebut flu burung. Jejaring tersebut adalah Influenza Virus Monitoring Online yang merupakan sebuah sistem untuk memonitor sifat antigenik dan genetik dari virus flu burung, khususnya Highly patogenik avian influenza pada unggas di Indonesia. Sistem ini terintegrasi secara online dan hasilnya dapat ditampilkan dalam sebuah peta. Jejaring inovasi tersebut telah sukses mengkarakterisasi isolat virus flu burung secara antigenik, genetik, dan biologis. Perwakilan Nigeria untuk FAO, Yaya Adisa Olaitan Olaniran bersama 9 delegasi FAO lainnya menyampaikan apresiasi itu saat berkunjung ke Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta, Jumat 2 November. Menurut mereka, sejak peluncurannya, influenza virus monitoring online pada 2014 telah memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit flu burung. Program influenza virus monitoring online merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan FAO dan OFLU. OFLU adalah bagian kerjasama dari FAO dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yang berisi para ahli dalam bidang flu burung. Kerjasama antara FAO dan OFLU dengan pemerintah Indonesia itu bertujuan meningkatkan sistem monitoring, perubahan, evolusi virus, dan deteksi dini virus flu burung varian baru di Indonesia. Dalam kerjasama itu, Indonesia mendapat dukungan laboratorium referensi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia seperti Australian Animal Health Laboratory. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengamat Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Budi Angkasa, menyampaikan pengguna influenza virus monitoring online akan dengan mudah mengetahui posisi virus burung yang bersirkulasi di Indonesia dan melaporkannya dengan cepat dan tepat kepada para pengambil kebijakan. Dengan demikian, perkembangan jenis virus highly pathogenic avian influenza di seluruh penjuru Indonesia dapat dimonitor. Langkah ini dapat membantu menentukan strategi pengendalian dan pemberantasan virus burung yang cepat dan akurat. Budi menjelaskan, cara kerja influenza virus monitoring online ini telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan hewan nasional untuk data awal. Influenza virus monitoring online didukung oleh sekitar 40 tenaga ahli dan meliputi 8 laboratorium diagnostik di seluruh Pulau Jawa. Tidak hanya ke Yogyakarta, delegasi FAO juga berkunjung ke sejumlah kota di Indonesia untuk melihat perkembangan proyek pertanian hasil kerjasama FAO dengan Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sehari berita. Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas mengenai penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri Rabu di kantor Presiden Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden soroti aspek penyediaan lahan, aksesibilitas, dan integrasi kawasan. Wakil Presiden Yusuf Kala menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempercepat proses rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, supaya dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Hal itu dikatakan Wapres Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta Selasa. Sebagai negara dengan industri yang cukup baik di dunia dan salah satu negara maju di Uni Eropa, Republik Ceko sangat senang dapat bekerja sama dengan semua negara di dunia dalam berbagai bidang, terutama dalam memerangi terorisme. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Nusa Dua Bali Rabu mengajak pelaku ekonomi kreatif dari 45 negara yang menghadiri Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia di Nusa Dua Bali berkolaborasi mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah mempertimbangkan nama sutradara Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala usai menerima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia, MB Senur, di kantor Wakil Presiden Jakarta Selasa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Kesejahteraan dan Olahraga Belanda menyepakati kerjasama kesehatan dalam upaya memperkuat persahabatan kedua negara. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk di sela-sela pertemuan kelima di Nusa Dua, Bali. Sari berita terakhir. Kementerian Perindustrian memperkuat sumber daya manusia SDM, industri tekstil dan produk tekstil TPT yang masih membutuhkan banyak tenaga terampil. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenperin Haris Munandar seperti dikutip Antara di Bali Selasa. Saudara, sekian sari berita dari Airworld Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, Airworld Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini akan memperkenalkan salah satu kuliner dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Airworld Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, Lombok merupakan pulau yang ramai dikunjungi wisatawan karena banyak menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Selain wisata alam, kuliner Lombok juga sayang untuk dilewatkan. Tak hanya lezat, kuliner di Lombok juga menyajikan suguhan yang kaya akan gizi, salah satunya adalah sate Tanjung. Saudara pendengar, sate Tanjung memiliki cita rasa yang gurih dan pedas. Tak heran jika makanan ini menjadi primadona masyarakat Lombok Utara yang menyukai kuliner pedas. Sate Tanjung ini berbeda dengan sate pada umumnya. Biasanya sate menggunakan daging ayam atau kambing, tetapi sate Tanjung menggunakan daging ikan cakalang. Sate pada umumnya diberi saus kacang, namun sate yang satu ini disajikan tanpa diberi saus apapun. Saudara pendengar, bahan-bahan untuk membuat sate Tanjung adalah ikan cakalang, santan, merica, bawang putih, dan rempah-rempah. Proses memasaknya tidak terlalu sulit. Daging ikan segar yang telah dipotong direndam bersama bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Setelah bumbu meresap, daging ikan kemudian ditusuk dan dilumuri kembali dengan bumbu sebelum dibakar di atas bara api. Membakar sate ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup menunggu beberapa menit, sate Tanjung siap disajikan. Sate berbahan dasar ikan ini memiliki tekstur yang lembut. Saat dikunyah, paduan rasa pedas, gurih, serta aroma bumbunya menambah kelezatan di kuliner ini. Saudara pendengar, sate Tanjung lebih nikmat disantap selagi hangat. Selain nikmat dimakan langsung, sate ini juga cocok dijadikan lauk. Sate Tanjung banyak dijual di sepanjang jalan Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya satu, tapi puluhan pedagang yang menjual menu sate Tanjung. Harga yang ditawarkan untuk dapat menyicipi sate ini cukup murah. Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp1.000 per tusuk. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Eco Plus, kantong plastik ramah lingkungan yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku singkong. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Eco Plus, pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Produk-produk plastik yang banyak digunakan selama ini disinyalir menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan. Bukan hanya di perkotaan, tapi juga di lautan. Sampah plastik berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan pada lingkungan secara global. Dan apabila tidak dikelola dengan serius dan benar, pencemaran sampah jenis ini akan mengancam keberlangsungan planet bumi. Penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan kini gencar dilakukan oleh sejumlah perusahaan retail modern di negeri ini untuk mengantisipasi dampak buruk sampah plastik pada lingkungan. Hal itu mengundang dunia industri di Indonesia berlomba-lomba menciptakan berbagai terobosan dalam hal teknologi produksi plastik yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah inovasi kantong plastik yang menggunakan bahan baku singkong. Pendengar, kantong plastik ramah lingkungan sudah banyak digunakan di negara-negara maju dengan menggunakan bahan baku jagung. Tapi di Indonesia, dengan iklim dan kondisi ekonomi masyarakatnya, produk plastik berbahan dasar jagung lebih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menggantikan jagung dengan singkong dalam memproduksi kantong plastik ramah lingkungan. Alasannya, karena singkong mudah ditanam di Indonesia dengan perawatan yang relatif lebih mudah dan harga yang jauh lebih terjangkau. Dibutuhkan penelitian selama 10 tahun sebelum akhirnya produk kantong plastik ramah lingkungan berbahan baku singkong ini dapat dipasarkan. 2 tahun setelah pertama kali dipasarkan, hasil yang didapatkan cukup menggembirakan. Dalam setahun dapat diproduksi kurang lebih 10 ribu ton, jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Penjualannya dilakukan di dalam negeri dan diekspor dengan komposisi 50-50. Diekspor ke Amerika Serikat, Vietnam, Kolombia, dan China. Dan dari 10 ribu ton, pemakaian singkong kurang lebih 60%-nya. Respon terhadap produk ramah lingkungan ini sangat positif, baik dari dalam maupun luar negeri. Kantong plastik ramah lingkungan berbahan baku singkong ini bukan hanya sebuah prestasi bagi dunia teknologi usaha di Indonesia, tetapi sekaligus merupakan kontribusi Indonesia pada dunia dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. Saudara, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema kantong plastik ramah lingkungan berbahan baku singkong. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Sekar Sari dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya akan putarkan lagu-lagu dari grup pop duo Banda Nera. Satu ciri khas dari Banda Nera adalah musiknya yang sederhana. Mengusung genre pop, petikan gitar dari Ananda Badudu sangat harmonis mengiringi vokalis Rara Sekar.
Lirik-lirik lagu Banda Nera yang puitis dan memiliki makna yang mendalam. Suara merdu dari Rara Sekar, kakak dari penyanyi pop Isyana Saraswati ini, terdengar menjiwai berbagai tema yang diangkat dengan lagu-lagunya. Saya akan hadirkan satu lagu dari Banda Nera berjudul Mewangi.
Menuruti rindu yang tiada.
Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu berjudul Mewangi dari Banda Nera. Banda Nera merupakan grup duo yang diawali dari keisengan dua personelnya untuk bermusik. Keisengan mereka ternyata melahirkan 4 buah lagu, yakni Di Atas Kapal Kertas, Ke Antah Berantah, Kau Keluhkan, dan Rindu, yang merupakan musikalisasi puisi Subagyo Sastrowardoyo. Karya tersebut mereka unggah dan sebarkan melalui media sosial SoundCloud. Dari sana mereka mulai banyak dikenal, mendapat banyak respons positif, dan pada akhir 2012 mereka sepakat meneruskan proyek musik tersebut. Dari Agustus hanya memiliki 4 lagu, pada Desember di tahun yang sama mereka sudah menambah 6 lagu baru untuk satu album penuh Banda Nera. Selama 4 tahun berkarya, Banda Nera telah merilis 2 buah album, yakni Di Paruh Waktu pada 2013 dan Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti pada 2016. Baik pendengar, berikutnya saya putarkan lagu dari Banda Nera berjudul Sampai Jadi Debu.
Lahir bunga yang mekar.
Dengar, demikianlah lagu berjudul Sampai Jadi Debu. Band Bandanera secara resmi membubarkan diri pada Desember tahun lalu. Hal tersebut disampaikan oleh kedua personelnya melalui akun Instagram resmi Bandanera. Menurut mereka, bubarnya Bandanera sudah lewat pemikiran panjang. Sebelumnya, Bandanera memang sudah memutuskan untuk vakum pasca merilis album Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti di tahun 2016. Bubarnya Bandanera tentu sangat disayangkan banyak orang. Apalagi grup pelantun Tembang Langit dan Laut ini terbilang membawakan sebuah warna baru di industri musik tanah air. Pendengar, untuk menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Bandanera berjudul Biru dan Dry-Dry Cemara. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Thank you.
sampai jauh. Terasa hari akan menjadi malam. Ada berapa dahan di tingkap merapu. Pukul angin yang terpendam.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.